Վիերասի և Հանայի միջև ընկած տարածությունը, մենք դա անցանք կեսօրում, այնքան գեղատեսիլ է, որ այստեղ արժեր ապրել և մի շաբաթ, և մի ամիս։ Բայց սրա ամբողջ վայրի գեղեցկությունը ոչինչ է հեքիաթային այն երկրի հետ համեմատած, որ սկսվում էր կաուչուկի ծառերից այն կողմ և տարածվում Հանայի և Հոնոմանու կիրճի միջև։ Այդ հատվածն անցնելու համար մենք երկու օր կորցրինք։ Ճանապարհը ձգվում էր Հալեակալայի հողմահակառակ լանջով։ Այս մարզը տեղացիներն անվանել են Առուների երկիր։ Անվանումը շատ էլ խոստումնալից չէ։ Բայց ինչ կարող ես անել, այդպես են անվանել։ Բնիկներից բացի այստեղ ոչ ոք չի լինում, և նրանցից բացի ոչ ոք այս վայրը չի տեսել։ Մի բուռ մարդկանցից բացի, որոնց գործերը ստիպում են անցնել այստեղով, ոչ ոք ոչ մի բան չի լսել Մաուիի կղզու Առուների երկրի մասին։ Հայտնի է, թե ինչ բան է Առուն։ Սա մշտապես կեղտոտ, ամենամիապաղաղ և ամենաանհետաքրքիր տեղերով ձգվող խանդակ է։ Բայց Նախիկու Առուն միանգամայն արտասովոր Առու է։ Հալեակալայի ամբողջ հողմահակառակ կողմը կտրատված է հազարավոր կիրճերով, որոնց միջով սլանում են ջրի հոսանքները, բազմաթիվ կասկադներ ու ջրվեժներ գոյացնելով։ Այստեղ ավելի շատ անձրև է գալիս, քան աշխարի որևէ այլ վայրում։ Միայն 1904 թվականի ընթացքում այստեղ 420 դյույմ տեղումներ է եղել։ Ջուրն այստեղ նշանակում է շաքար, իսկ շաքարը հավայան կղզիների հոգին է։ Այ հենց դրա համար էլ ստեղծվեց Նախիկու Առուն, որ իսկապես ոչ թե Առու է, այլ ստորերկրյա խողովակների մի ցանց։ Ջուրն անդադար հոսում է գետի տակով և երևում է միմիայն այն ժամանակ, երբ բարձրադիր, թեթև ջրանցույց կամուրջով կտրում անցնում է կիրճը, որպեսի խորանա գետնի մեջ, լեռան լանջի տակ։ Այդ զարմանահրաշ հիդրավլիկ կառույցը Առու կարելի է անվանել, թերևս նույն իրավունքով, ինչ իրավունքով, որ Կլեոպատրայի բարկան ապրանքատար վագոն կանվանես։ Այս երկրում անվավոր երթևեկության ճանապարհներ չկան, իսկ նախկինում մինչև Առվի կառուցումը նույնիսկ կարգի ճամփա չկար։ Տեղումների վիթխարի քանակը, որ թափվում է արևադարձային արևի ներքո փռված բերի հողի վրա, նշանակում է փարթամ բուսականություն։ Եթե որևէ մեկը ցանկանա ոտքով կտրել անցնել այստեղի մացառուտները, մի օրում մեկ մղոնից ավելի չի կարող գնալ։ Մի շաբաթ անց վերջին շունչը բերանում, նա ճարահատված պետք է սողա ետ, քանի դեռ կացնով բացած իր արահետը բուսականությամբ չի ծածկվել կրկին։ Օ Շոնեսի, սա այն խիզախ ճարտարագետի ազգանունն է, որը նվաճել է մացառուտներն ու կիրճերը, և ոչ միայն կառուցել է Առուն, այլև դրա երկայնքով ձիու ճամփա է բացել։ Նա կառուցել է դարերի համար, քարից ու բետոնից, և ստեղծել աշխարում ամենազարմանալի հիդրավլիկ կառուցվածքներից մեկը։ Յուրաքանչյուր փոքրիկ վտակ և արվակ ստորերկրյա ուղիներով հասցված է գլխավոր Առվին։ Բայց այնքան անձրև է գալիս, որ անհամար ջրաթողներ են պետք, որպեսի ջրի ավելցուկը հաստի և թափվի ծովը։ Հեծյալների ճամփան լայն չէ։ Սակայն, ինչպես սրա կառուցողը, այնպես էլ ճամփան ոչ մի բանի առջև չի նահանջում։ Երբ Առուն մտնում է լեռան խորքը, ճամփան ոլոր-մոլոր ձգվում է նրա վրայով։ Իսկ երբ ջուրը կտրում անցնում է կիրճը և հոսում ջրանցույց կամուրջով, ճամփան նույնպես վազում է դրա կողքով։ Ընդհանրապես, ճամփան չափից դուրս անփույթ է ու բոլորովին հոգ չի տանում ճանապարհորդների հարմարության մասին։ ճամփան ձգվում է ուղակի անդունդների եզրերով, ուր գլխիտ վերևը մի քանի հարյուր ոտնաչափ պատն է, իսկ ոտքերիտ տակ մի քանի հազար ոտնաչափ վիհն է։ Ճամփան քարերի վրայով շրջանցում է ջրվեժները կամ անցնում դրատակով, իսկ դրանք վերևից գլորվում են աներևակայելի դղրդոցով ու մոլեգնությամբ։ Բայց լեռնային հրաշալի ձիերին նույնպես ոչ մի բանով չես զարմացնի։ Նրանք թեթև վարգով վազում են անձրևի թրչած քարերի վրայով և քառատրոպ էլ կսլանային, ամեն րոպե հետևի ոտքերով կախվելով անդունդի եզրից, եթե այդ թույլ տան նրանց։ Հիվանդ նյարդեր և սակավ տոկունություն ունեցող մարդկանց ես խորհուրդ չէի տա գնալ այս ճանապարով։ Մեր կովբոյներից մեկը, մեծ մի ռանչոյում, որտեղից նրան վերցրել էինք, համարվում էր ամենաուժեղն ու ամենահամարձակը։ Ամբողջ կյանքում ձի հեծած, նա երթևեկել էր Հալեակալայի արևմտյան ուղաբերձ լանջերով։ Ամենից լավ նա էր խամ ձիերին վարժեցնում, և երբ բոլորը հրաժարվում էին, նա մտնում էր անասնանոց ամենակատաղի ցուլին հնազանդեցնելու համար։ Մի խոսքով նա փայլուն համբավ ուներ, սակայն նախիկու արվի երկայնքով դեռ ոչ մի անգամ չէր գնացել ձիով, և այստեղ նրա համբավին վիճակված էր կործանվել։ Երբ նա ստիպված եղավ առաջին անգամ անցնել ջրանցույց կամուրջով, որը շատ նեղ էր, անբազրիկ, գցված կիրճի վերևով, անասելի բարձրության վրա, ըստ որում ջրի մի կատաղի հորձանք թավալ գլոր իջնում էր վերևից, իսկ մյուսը տակից, և երկուսը միասին խլացնում էին որոտմունքով և շլացնում ցալքումներով։ Այս պայմաններում կովբոյն իջավ ձիուց, հապշտապ բացատրելով, որ ինքը կին ու երկու երեխա ունի, և կամուրջը անցավ ոտքով, սանձից բռնած քաշելով ձին իր հետևից։ Ջրանցույց կամուրջներից հոգնած, մենք հանգստանում էինք անդունդների եզրերին, իսկ անդունդներից հոգնած ջրանցույցների վրա, բացառյալ թերևս այն դեպքերը, երբ առուն մտնում էր խոր գետնի տակ, իսկ մենք ջոկ-ջոկ, դանդաղ քայլով ձիերը քշում էինք փայտե նախնադարյան կամուրջներով, որոնք ճոճվում էին, ճկվում և սպառնում փուլ գալ։ Խոստովանում եմ, որ սկզբում բոլոր վտանգավոր տեղերում ոտքերը սասպանդակներից հանում էի, իսկ երբ մենք գնում էինք անդունդի եզրով, ապա մի անգամային գիտակցաբար և կանխամտացված ձևով ասպանդակից ազատում էի այն ոտքս, որը կախված էր լինում հազար ոտնաչափ խորություն ունեցող անդունդի վրա։ Ես ասացի «սկզբում», որովհետև ինչպես խառնարանում մենք շուտով կորցրինք ահագնության պատկերացումը, այնպես էլ այստեղ, նախիկ ու արվի վրա, մենք շուտով դադարեցինք ընկալել խորությունը։ Անչափելի բարձրության և նույնքան անչափելի խորության զգացումները այնքան հաճախ էին հաջորդում իրար, որ վերջ ի վերջո դարձան իրականության ընկալման սովորական ձևեր։ Եվ ձիու ոտքերի տակ 400-500 ոտնաչափ խորությամբ անդունդ տեսնելը արդեն դարձել էր բնականոն և սովորական մի բան, և մազաչափ անգամ դող չէր առաջացնում։ Եվ այժմ արդեն մենք գլխապտույտ առաջացնող բարձրություններով անցնում էինք կամ սուզվում էինք ջրվեժների տակ նույնքան անփույթ, որքան այդ հեքիաթային ճամփան և այդ հեքիաթային ձիերը։ Հա, այդ ուղևորություն էր։ Ամեն կողմից որոտում էին ջրվեժները։ Մենք ձիերով գնում էինք մերթ ամպերի վերևով, մերթ ամպերի տակով, մերթ հենց ամպերի միջով։ Ժամանակ առ ժամանակ արևի ճառագայթը լուսարձակի նման ճեղքում էր այդ ամպերը, լուսավորում անդունդների մութ խորքերը, կամ մեր գլխավերևում, ինչ-որ հազար ոտնաչափ բարձրության վրա, հրավառում խառնարանի եզրը։ Ճանապարհի յուրաքանչյուր շրջադարձին մեր աչքերի առջև հայտնվում էր մի նոր ջրվեժ կամ տասնյակ նոր ջրվեժներ։ մեր առաջին գիշերատեղի մոտ, Քինայում, մենք առանց տեղներիցս շարժվելու հաշվեցինք 32 ջրվեժ։ Փարթամորեն աճած բուսականությունը ծածկել էր այդ վայրի երկիրը։ Կոայի, Կոլեայի և Կաղինի ամբողջ անտառակներ։ Այստեղ կային նաև ծառեր, որ կոչվում էին Օխիա Այի, վար կարմիր խնձորներով, հյութալի, նուրբ, ապշեցուցիչ համով։ Վայրի բանանի ծառերը աճել էին ամենուրեք, կախվել կիրճերի վրա, իսկ երբեմն ճյուղը կոտրվում էր հսկայական հասուն ողկույզների ծանրությունից, և բանանները թափվում էին արահետի լայնքով մեկ, փակելով ճանապարհը, իսկ անտառի վերևում ծածանվում էր ամեն տեսակի փաթաթվող բույսերի կենդանի կանաչ ծովը։ Մի քանիսը օդում ճոճվում էին, ինչպես նրբահյուս ժանյակներ, մյուսները հաստ մսեղ օձերի նման սողում էին ծառերնի վեր։ Դրանցից մեկը, Էի Էին, որ անչափ նման էր սողացող արմավենուն, հաստ ծաղկեշղթաներով, ճյուղից ճյուղ, ծառից ծառ էր փռված, և խեղտում էր իր կենդանի նեցուկը, որի վրայով ավելի ու ավելի վեր էր սողում։ Կանաչ ծովի միջից փայտապտերը բարձրացրել էին իրենց քնքուշ տերևները, որոնք ծածկված էին նուրբ փորագրությամբ, և վառ հուրհրատում էին Լեխուայի ահագին կարմիր ծաղիկները։ Գետի երեսին տարածված էին վառվռուն տարօրինակ խոտերը, որ Միացյալ Նահանգներում միայն ջերմոցներում կարելի է տեսնել։ Ըստ էության, Մաուի կղզու ամբողջ առուների երկիրը իրենից մի հսկայական ջերմոց է ներկայացնում։ Առանձնապես շատ կան ձարխոտեր, և հայտի բոլոր տեսակներից բացի, չափազանց շատ անհայտները, արտասովոժները կան։ Սկսած նրբագույն ու քնքուշ աղջկա մազից, մինչև կոպիտ գիշատիչը, եղջերուի կոտոշը, որ տեղի փայտահատների թշնամին է։ Նրա մացառուտները 5-6 ոտնաչափ հաստությամբ պինդ զանգվածներ են կազմում, որ երբեմն բազում ակրանոց տարածություններ է բռնում։ Այո, դա ապշեցուցիչ մի ուղևորություն էր։ Մենք դա ավարտեցինք 2 օրում։ Հետո անվային ճանապարհ ելանք ու քառատրոպ վերադարձանք Ռանչո։ Իհարկե, դա շատ դաժանվան էր։ Այդքան երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ձիերին քշել քառատրոպ։ Բայց ցավոք սրտի, ոչ մի այլ բան հնարավոր չէր անել։ Մենք բոլորս մեր ձեռքերը երասանակներով հարել էինք, բշտիկներ առաջացրել, և այն ու ամենայնիվ ձիերին սանձահարել չէինք կարողանում։ Ահա թե ինչքան արտակարգ ձիեր է տալիս Հալեակալան։ Վերադառնալով, մենք ընկանք տոնակատարության շրջապտույտի մեջ։ Անասուններին նոր խմբեր էին քշել բերել, կենդանիներին խարանում էին, ձիեր էին վարժեցնում։ Ուրախությունը փոթորկվում էր ամենուրեք։ Իսկ մեր գլխավերևում, բարձունքներում արիաբար մարտնչում էին Ուկիուկիուն և Նաուլուն։ Իսկ ավելի վերևում, արևի ճաճանչներում լողանում էր Հալեակալայի հզոր գագաթը։